Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As 2:20, Rosa Crujeira será a primeira reitora da Universidade de Santiago de Compostela nos máis de 500 anos de historia da institución. Conseguía case un 62% dos votos emitidos na xornada electoral deste xoves. É catedrática de Estatística e Investigación Operativa. A súa proclamación definitiva terá lugar o 23 de marzo. Crujeira anuncia o inicio dunha nova etapa na universidade en Compostela, pero tamén no campus de Lugo.
A partir de hoxe mesmo comeza unha nova etapa na universidade en Lugo e en Compostela, unha institución plural e diversa na que temos que defender o noso papel como Universidade Pública de Galicia, unha universidade comprometida coa sociedade e co futuro do país. Abrimos unha etapa de unidade onde o diálogo, a escoita, a confianza e a corresponsabilidade guiarán a nosa acción de goberno.
O novo vicerreitor do campus de Lugo será Roberto Bande, actual decano de Dirección e Administración de Empresas. Bande valora os recursos que supón o campus Terra, pero non quere que o resto das titulacións quede nun segundo plano. De feito, asegura que o mantemento de todas e cada unha delas é innegociable.
Totalmente innegociables. Nos entendemos que todas as titulacións que temos neste momento no campus teñen demanda, teñen un sentido dentro do mapa de titulacións galego, e nese sentido vai haber unha defensa a ultranza de todas estas titulacións, sen descartar que podamos ofertar novas titulacións que o mercado considere en estes momentos interesante ou que a sociedade considere que poden ser unha oferta que a USC poda ofertar.
O respecto de dous temas de actualidade que afectan o campus de Lugo, o novo equipo directivo ten as cousas claras. Falamos do posible traslado da Escola de Formación do Profesorado e do mantemento da autonomía da Escola de Enfermería de Lugo o respecto da Facultade de Santiago.
Ese traslado se faría sempre cando se garantice as condicións nas que se imparta a docencia serán mellores. Trasladarse para empeorar, desde logo, non tería moito sentido. Respecto a enfermería, a Escola Universitaria de Enfermería ten traballado moi nestes últimos anos para merecerse a reconhecida como facultade. Teñen avanzado en calificación de doutores, en proxectos de investigación. Neste momento nos consideramos que ten un nivel de formación de profesorado suficiente como para ser reconhecido como a facultade.
Pois outro dos compromisos de Rosa Crujeira e de Roberto Bande é devolver o goberno do campus de Lugo ao Pazo de Montenegro, a sede do vicerreitorado no casco histórico da cidade.
O noso compromiso é volver a levar o goberno á Universidade o Pazo de Montenegro. Ese é un dos compromisos fundamentais que tuvemos no noso programa. Entendemos que a Universidade ten que recuperar o posicionamento institucional que tiña hai tempo. Temos que localizar a sede da Universidade no centro da cidade, porque iso é que a sociedade nos está pedindo, nos está demandando.
Comeza unha nova etapa no campus de Lugo que, por certo, xa foi bendecida polo alcalde da cidade, Miguel Fernández. Espera que sexa un punto de inflexión para o campus e para a propia cidade. Moi boa tarde e en canto tempo para hoxe esperamos unha xornada de tempo enxoito. Despexado en boa parte da provincia, con alternancia de nubes e claros na Mariña. As temperaturas son agradables, 17 de máxima en Lugo e Viveiro, 18 en Ribadeo e 19 en Monforte de Lemos. 23 minutos sobre as 2, nun intre visitamos a muralla de Lugo.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
O conselleiro de Cultura, José López Campos, visitou este xoves a parte final dos traballos de restauración da muralla de Lugo. Lembramos que un dos lenzos interiores, un tramo dunhos 6 metros, á altura da Rúa do Moucho, veuse abaixo o pasado 7 de febreiro a causa das fortes choivas. Despois dun investimento de case 200.000 euros, apenas un mes despois, os traballos de restauración están prácticamente rematados. Escoitamos a López Campos.
Sabendo da dificultade deste reto, o que nos enfrontou a muralla neste último mes, teño que decir con gran satisfacción que a resposta foi extraordinaria, foi sobresaínte. Non só da parte técnica temos que falar, que foi importantísima e fundamental, e a que nos encomendamos desde o primeiro momento, senón tamén, por suposto, a resposta da cidadanía de Lugo.
Esta rápida reacción foi posible grazas ao plan director da muralla. Os técnicos teñen un coñecemento exhaustivo do monumento, do seu estado de conservación, da súa estrutura e das partes máis vulnerables, tamén da flora e da fauna, de todo. Pero ademais dese traballo técnico importante, tamén é importante contar con canteiros que sepan o que fan, que sepan poñer pedra. Sobre isto incidía o arquitecto encargado do coidado da muralla, Ignacio López de Rego.
Debemos de ser capaces de mantener, y así lo manifiesta el plan director, estos contratistas especializados en la restauración y en el patrimonio, porque si perdemos esa faja del conocimiento, porque es conocimiento lo que está haciendo el cantero, que está haciendo, si perdemos esa capa de conocimiento, no seremos capaces de resolver los temas de restauración. Entonces se propone la incorporación, en la medida de sus competencias, de esos equipos, de esos oficios tradicionales.
Vamos, que hai que ter xente que faga os proxectos, arquitectos, técnicos, pero tamén xente que sepa poñer pedra. O xerente da área sanitaria de Lugo, Amariña e Monforte, Ramón Arias, fixo balance dos datos da actividade asistencial a decembro do pasado ano. Malia o aumento das demoras medias registrado no último tramo do ano a causa das folgas médicas, os pacientes da área sanitaria de Lugo, Amariña e Monforte continúan sendo os que menos agardan de toda Galicia para seren sometidos a unha intervención cirúrxica. Ramón Ares.
O 83,5% dos pacientes que tiñamos en lista de espera estaban no tramo máis corto, de 0 a 3 días.
Meses.
De 0 a 3 meses, perdón. De 3 a 6 meses, o 13,2%. En o tramo de máis de 6 meses son esos 136 pacientes, que son fundamentalmente de pacientes de prioridade 3 de traumatoloxía, e uns 30 pacientes de neurocirurgia, que son os que estaban no tramo de 6 a 12 meses. E como decimos, a espera media é de 55,7 días, que por conxunto de áreas sanitarias é a espera máis baixa da lista de espera cirúrgica por conxunto das sete áreas sanitarias do Sergas.
As consecuencias da guerra en Irán probablemente, seguramente, chegan no peor momento posible para os gandeiros e agricultores da provincia de Lugo. O prezo do combustible está disparado. O gasóleo agrícola subiu un 24% en 10 días, ronda o euro e medio por litro de momento. Sube o prezo, ademais, xusto cando comeza a tempada agrícola, cando as granxas teñen que aboar as pradarías, cando se pon en marcha a maquinaria. Coa suba do petróleo, sube o carburante, pero tamén os fertilizantes, os pensos, os plásticos agrícolas e o recibo da luz. Noelia Rodríguez é a presidenta de Agromuralla. Fala claramente de especulación.
Cal é o país que non ten reservas? Esas reservas non se adquiriron con subida. Aí hai un claro interés especulativo por parte das petroleras, das distribuidoras. Detrás disto, pois vai vir a subida da luz, vai vir a subida do gas, a subida dos fertilizantes xa se está notando. Agora vamos para a época de ensilar, empezarase, bueno, cando se pode entrar nas fincas a facer as primeiras ensilas, os plásticos tamén van vir con subida, que non deberán vir con carácter inmediato, porque entendemos que ten que haber estocaje.
Non deberán, pero veñen, dase a circunstancia de que tamén estamos no momento de renovar os contratos lácteos. A maioría vencen a finais de mes. Os gandeiros piden repercutir a suba de costes no prezo en orixe. As ofertas das empresas, polo menos inicialmente, son a baixa. Noelia Rodríguez, de novo, presidenta de Agromuralla.
Ahora mismo están unha media entre 50 e 52. Que pasa? Que cando mandaron as ofertas ás industrias, sí que é certo que hai algunha oferta que ven hasta 9 céntimos de baixada. Estamos falando de algunhas granxas que teñen hasta 10 ou 12 mil euros de ingresos mensuales menos.
E antes de rematar, lembramos que este 12 de marzo celebrase o Día Mundial do Riñón, un día para visibilizar as enfermidades renais, para lembrar o importante de coidar a saúde, pero tamén para poñer o foco no coidado das persoas que padecen problemas de ril, na investigación e no traballo que se fai dende o ámbito sanitario. Na provincia de Lugo, agora mesmo, hai 250 persoas que teñen que someterse a diálise. Chus Freijo, de Alcer.
En la provincia de Lugo, que estén haciendo ahora mismo tratamiento de diálisis, anda alrededor de 250 personas, entre lo que sería la hemodiálisis domiciliaria, la hemodiálisis hospitalaria y la peritoneal.
Ata aquí o tempo da información local e provincial nas emisoras da COPE na provincia de Lugo. Escoitas Mediodía con Pilar García de la Granja. Boa tarde.